говорить Радіо Свобода.
У Києві 7 година, це програма «Свобода сьогодні». Усім доброго вечора. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Шанси знайти гірників, які постраждали під час аварії на Донеччині, дуже малі, кажуть урядовці. Хто має взяти на себе відповідальність за трагедію?
Все-таки должны нести ответственность именно государство, потому что не урегулирован этот вопрос, потому что нет нормального законодательства.
Що таке єдиний центр, нова партія влади чи технологічний проект?
Їхня роль – підвісити коаліцію, їхня роль – підвісити нашу Україну народну самооборону, яка сьогодні не готова абсолютно до нових виборів.
Європейський Союз і Сполучені Штати підтримують європейські прагнення України. Це одна із заяв, що пролунала сьогодні на саміті у Словенії. І ми розповімо більше про прощальний візит до Європи президента Джорджа Буша.
We've always made it clear to the Iranians there's a better way forward.
І про це після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Шахту імені Карла Маркса можуть закрити, припускає Олександр Турчинов. За словами першого віце-прем'єра, який очолює урядову комісію зі з'ясування причин аварії на копальні, остаточне рішення ухвалюватимуть після завершення роботи експертів. Після вибуху і пожежі в копальні в Єнакіїму 2 дні тому під завалами опинилися 37 шахтарів. Станом на сьогоднішній ранок були врятовані 24 гірники. Пошуки 12 тривають. Одного шахтаря знайшли мертвим. Більш детальніше далі у програмі. МЗС України занепокоєне будівництвом в Росії заводу зі знищення хімічної зброї. Об'єкт зводять у Брянській області за 70 кілометрів від українсько-російського кордону. І це не може не турбувати українську сторону, оскільки пов'язано з питаннями безпеки та екології, повідомив речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич. У зв'язку з цим МЗС України надіслало ноту зовнішньополітичному відомству Росії з проханням надати інформацію, який саме об'єкт будується і яким є його призначення. Олеся Довгого обрали секретарем Київради. За результатами підрахунку голосів за кандидатуру Довгого на посаді заступника Київського міського голови, секретаря Київради 6-го скликання проголосували 62 депутати Київради. Іран стане загрозою миру в світі, якщо матиме ядерну зброю, заявив президент США. У декларації, яку США та ЄС розробили на саміті, йдеться, що сторони готові вжити надзвичайних заходів проти Ірану, якщо він не відмовиться від розвитку ядерної програми. І помер Чингіз Айтматов, класик киргизької літератури, не дожив кілька місяців до свого 80-ліття. Письменник помер сьогодні в клініці німецького міста Нюрнберг, де проходив лікування від пневмонії. Напередодні його стан критично погіршився. Мар'яно.
З оглядом новин на хвилях Радіо Свобода була Людмила Ваник.
Радіо Свобода на радіо Рокс 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це програма «Свобода сьогодні». На Донеччині сьогодні далі шукали 12 гірників, які зникли безвісти в результаті аварії на шахті імені Карла Маркса у Єнакіївому. Шанси знайти шахтарів дуже малі, визнав перший віце-прем'єр Олександр Турчинов, який очолює урядову комісію з розслідування аварії. Він припускає, що цю шахту можуть закрити. Втім, рішення будуть ухвалювати після завершення роботи експертів. Крім того, Турчинов повідомив, що дав доручення Міністерству вугільної промисловості та Донецькій облдержадміністрації підготувати пропозиції не тільки щодо шахти імені Карла Маркса, а й щодо всього об'єднання «Орджонікідзевугілля», якому вона належить. За словами першого віце-прем'єра, це підприємство працює в дуже складних умовах і в основному до нього входять збиткові шахти. Хто ж має взяти на себе відповідальність за трагедію? 55% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що відповідати мають керівники шахти. Чверть говорить, що керівники держави, а решта вважає, що мають відповідати керівники галузі. А ось думка львів'ян.
Я вважаю, що має бути і влада, і керівники тої шахти. Тому що якщо влада не слідкує за тим керівництвом, а керівництво не слідкує за обладнанням тим всім, тому і проблема двох є.
Все-таки повинні нести відповідальність іменно государство, тому що не урегулірований цей вопрос, тому що нет нормального законодательства. Не урегулирована нормативно-правовая база в этой сфере. То есть оно ненормально функционирует, соответственно, происходят такие вещи.
Значить, державі існує комплексна проблема. Керівники в першу чергу мають відповідати, але держава має якось впливати на них і вирішувати, контролювати всі ці питання.
Я думаю, що всі повинні в певній мірі нести відповідальність. Теж за все керівництво і люди, які навіть туди спускаються, вони теж повинні думати, що вони роблять.
Це вже не перший випадок, і керівники кожної шахти мають якісь свої причини цих аварій, але все залежить від наших керівників держави, в першу чергу.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Технологічний проект чи нова партія влади? Партія «Єдиний центр» декларує підтримку президенту України. Заявляє про розбудову регіональної структури та про готовність до виборів на всіх рівнях. На які однозначно йтиме самостійно. І про це лідери єдиного центру говорили сьогодні. Але чи зможе ця політична сила стати реальною політичним гравцем? І яка її роль у розвалі нинішньої коаліції? Бо такі закиди на адресу єдиного центру лунають дедалі частіше. Це з'ясовувала наша київська колега Тетяна Ярмощук.
Ніяких блоків, лише самостійна участь. Партія «Єдиний центр», яка наразі входить до блоку «Наша Україна – народна самооборона», декларує бажання стати самостійним політичним гравцем. За словами голови ЄЦ Ігоря Криля, наразі партія шукає аргументи для залучення у свої лави представників різних політичних сил. Але чи реальними виглядають такі перспективи? «Єдиний центр», так звана група «Балоги» – це технологічний проект, метою якого є тримати у напрузі нашу Україну – народну самооборону, що віднедавна уже не є єдиною пропрезидентською силою, та всіляко стримувати президентські амбіції Юлії Тимошенко, каже в інтерв'ю Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Їхня роль – підвісити коаліцію, їхня роль – підвісити нашу Україну народну самооборону, яка сьогодні не готова абсолютно до нових виборів, і депутати, якої під загрозою дострокових виборів можуть змінити своє ставлення до широкої коаліції. Це технологічний проект, за яким стоять спроби маніпуляції і коаліцією, і фракцією НОНС, і парламентом як таким, метою досягнення політичних, економічних інтересів, певних впливових в економічному сенсі осіб.
Якщо свого часу наша Україна претендувала на роль потужної націонал-ліберальної партії і меншою мірою опікувалася можливостями партії влади, то єдиний центр є цинічним проектом, зазначає політичний експерт Андрій Єрмолаєв. ЄЦ позиціонується як єдина пропрезидентська сила і намагається об'єднати навколо себе адмінресурс. Попри це, на думку пана Єрмолаєва, цій політичній силі навряд чи вдасться заручитися великою електоральною підтримкою.
Я не думаю, що цей проект буде проривним. Максимальний його ресурс – це отримати так званий владний відсоток. У влади завжди є певний рівень лояльності. Як правило, він обмежується максимум 10%. Відповідно, єдиний центр на виборах не може претендувати на лідера, але може претендувати на так званий владний відсоток, забираючи його і тих політичних сил, які вже не асоціюються з президентом і вже не асоціюються з коаліцією навколо Віктора Ющенка.
Реальною політичною силою єдиний центр може стати лише за умови, що її очолить відомий політик, каже політичний експерт Володимир Фесенко. Наразі говорять, що це може бути або Арсеній Яценюк, або Раїса Богатирьова. Однак, на думку пана Фесенка, дуже мало ймовірно, що вони на це погодяться. Тож перспективи ЄЦу як самостійної політичної сили виглядають надто примарними. Але ця партія таки може стати базою для формування нового пропрезидентського блоку.
Як у самостійної політичної сили майбутнього практично нема. Але ця політична сила при наявності певної політичної кон'юнктури може стати одним з основників нового пропрезидентського блоку.
Як соратники по коаліції, так і соратники по фракції звинувачують єдиний центр у намаганні розвалити нинішню більшість. 12 липня має відбутися з'їзд ЄЦу. На думку оглядачів, саме цей з'їзд може стати певним рубіконом нинішньої політичної ситуації, після якого почнеться реальний демонтаж коаліції. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І продовження розмови на цю тему ви зможете почути на нашій хвилі, на хвилі Радіо Свобода, приблизно через 20 хвилин. Хто ж зацікавлений у похованні коаліції і хто може стати могильником? Гості Радіо Свобода Леся Оробець, депутат з партії «Єдиний центр» і директор Інституту демократії, відомий в Україні політолог Сергій Таран. Їх буде розпитувати Роман Скрипін.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Свобода сьогодні. Сполучені Штати і Європейський Союз підтримують європейські прагнення України, Грузії і Молдови та готові всіляко сприяти демократичним реформам у цих державах. Про це йдеться у підсумковій заяві саміту ЄС-Сполучені Штати, який відбувся сьогодні в словенському місті Бордо. Тут також нагадано, лідери країн НАТО послали чітке повідомлення в Бухаресті, що Грузія і Україна стануть членами НАТО. Американці та європейці також підтвердили свої зобов'язання щодо гарантій територіальної цілісності Грузії і звернулися до Росії чинити так само. Крім цього, учасники саміту Євросоюз-Сполучені Штати в Словенії говорили про ядерну програму Ірану, шляхи уникнення світового голоду і боротьбу з глобальним потеплінням. Подробиці розповість Василь Зілгалов.
Як і очікувалося, напередодні у вівторок на саміті Європейський Союз – Сполучені Штати Америки в словенському Брдо не відбулося якихось великих проривів. Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша окреслив на прес-конференції в Брдо коло проблем, які розглядалися на саміті ЄС-США.
The world is now complex.
Сьогоднішній світ надзвичайно складний, і ніхто сам не може вирішити всі проблеми – миру у світі, безпеку, сприяння демократії, зміни клімату, боротьбу проти бідності, глобальні виклики сьогодення.
Our global challenges today.
Президент Сполучених Штатів Джордж Буш заявив на прес-конференції в Бордо, що у разі створення власної ядерної зброї Іран становитиме величезну загрозу для миру у світі. Єдиним способом зупинити ці небезпечні ядерні приготування, на думку президента США, є реальна робота щодо роз'яснення керівництву цієї країни наслідків ізоляції Тегерана у світі.
Група країн має чітко сказати іранцям, що ми будемо продовжувати вашу ізоляцію у світі, санкції проти вас, накладати, якщо потрібно, нові санкції, якщо ви будете продовжувати відкидати вимоги вільного світу про припинення збагачення урану в Ірані.
У спільній заяві учасників саміту в словенському Брдо підкреслено, що Сполучені Штати і Європейський Союз готові до екстраординарних заходів, щоб лише зупинити програму збагачення урану в Ірані. Сторони саміту погодилися, що потрібно шукати спільні позиції щодо зменшення викидів двоокису вуглецю в атмосферу, і Джордж Буш підтвердив бажання США співпрацювати з Європейським Союзом у цьому напрямку. Відомо, що Сполучені Штати скликають у Вашингтоні світову конференцію з цього приводу, але ще не приєдналися до Кіотського протоколу і вважають, що необхідно відкоригувати майбутню програму боротьби з глобальним потеплінням та долі великих країн у зменшенні теплових викидів у атмосферу. Учасники саміту в Брдо також привітали демократичні перетворення в Сербії і підтвердили свої зобов'язання щодо зміцнення стабільності в Косово. Джордж Буш ще раз підтвердив на саміті у Словенії велике бажання Сполучених Штатів Америки бачити Туреччину у Європейському Союзі. Як і прогнозували експерти напередодні, якихось визначних подій на саміті ЄС США в Словенії не відбулося. І це закономірно. Всі тут ввічливо прощалися з президентом Джорджем Бушем, який залишить Білий Дім у січні 2009 року. І чільники Брюсселя в думках вже підраховували шанси двох претендентів на президентське крісло в Білому домі – республіканця Джона Маккейна і демократа Барака Обами. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Ціна тепла в українських домівках. Чому Росія обіцяє різко підняти ціну на газ?
Дмитро Медведєв, як і його попередник Володимир Путін, фактично в своїй політиці відображають інтереси «Газпрому».
Чи потрібна Україні обов'язкова імунізація?
На Україну здійснена наймасованіша біотерористична атака.
Українські студенти вважають, що не мають права голосу у вузах. Як це можна змінити?
Законопроект, який би насправді давав гарантії для студентського самоврядування, а не створював чергову імітацію.
І про це, серед іншого, після оголошення.
Завтра на засіданні уряду міністри збираються переглянути макроекономічні показники на 2008 рік. Чи зміниться життя на краще? Завтра суд виголосить вирок генералам, причетним до Скнилівської трагедії. Як ставляться у Львові до цієї справи? І великі повені на середньому заході Америки, і хвиля спеки на Атлантичному узбережжі, включно з Нью-Йорком і Вашингтоном. Все це та багато іншого завтра в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Щодня по буднях. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Сподівання декого з українських політиків, що після зміни господаря Кремля Росія буде поступливішою стосовно поставок газу в Україну, не виправдалися. Ціна блакитного палива для України може подвоїтися, попереджають російські посадовці. Щоправда, «Газпром» заявляє, що переговори ще тривають. Які ж перспективи в України? Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
Ціна газу в Україну нинішнього року зросла до 179,5 доларів за тисячу кубометрів, порівняно із 130 торік. І от як очікується, імпортне блакитне паливо стане для України ще дорожчим, зазначив своєму українському колезі президент Росії Дмитро Медведєв. Пояснення таких цінових перспектив: наступного року постачальники газу із Центральної Азії переходять на європейські ціни, розповів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
З 1 января будущого року центральноазійські країни переходять на європейські ціни при продажі свого газу, а іменно із центральної азиатского газа формируется значительная часть газового баланса Украины, и этот газ идет через российскую территорию, поэтому президент России просто напомнил президенту Ющенко о том, что такая ситуация с 1 января сложится, цена на газ для Украины в этой связи объективно существенно возрастет. Президент Ющенко сказал, что чем скорее мы перейдем на рыночные цены, тем будет лучше для оздоровления экономики страны. Такая позиция, естественно, объективна, и мы ее разделяем.
Заяви Росії пов'язані насправді не з ринком газу і не взагалі з економікою, а з намаганням знову політично натиснути на Україну, стверджує член комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима.
Це все є спекуляції. Україна не отримувала жодних серйозних сигналів, що вона повинна, скажімо, в термін кілька місяців готуватися до переходу на ринкові ціни. Це буде, звичайно, дуже складним, якщо таке станеться, але я глибоко переконаний, що цього не буде. То це викличе реакцію з боку України адекватну, а я не хотів би зараз говорити яку, тому що це буде неправильно. Україна своїми дружніми стосунками в газовій сфері з Росією заслужила на виконання обіцянок Путіна щодо 5-річного адаптаційного періоду для переходу на ринкові ціни або на середньоєвропейські. Говорити про ринкові ціни трошечки не коректно. Будемо говорити про середньоєвропейські ціни.
Європейським споживачам Росія продає блакитне паливо в середньому по 230 доларів за тисячу кубів. Тим часом, як політично розцінив заяву Росії про вищі газові ціни «Нафтогаз України». За словами його речника Валентина Землянського, остаточні ціни наразі не визначені, переговори із «Газпромом» тривають. До того ж, вартість палива залежить від безлічі чинників, зокрема від ставок на транзит його через Україну. Ціна поставок газу в Україну нинішнього року зросла до 179,5 доларів за тисячу кубів. А ставка транзиту підвищилася з 1,6 долара за тисячу кубів до 1,7 на 10 центів. Зі свого боку, російський експерт Станіслав Білковський все ж таки називає останні заяви Росії щодо газу не політичними, а економічними.
Дмитро Медведєв, як і його попередник Володимир Путін, фактично в своїй політиці відображають інтерес «Газпрому». Тобто це не стільки політичний крок, новий крок, який стосується інтересів «Газпрому» і використовування Кремля як системи важелів на користь «Газпрому».
Сказав Радіо Свобода російський політолог. І більше про це ви зможете прочитати на нашому сайті. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Сьогодні федеральний міністр сільського господарства Німеччини Горст Зеґофер прибув з візитом до Києва. Його супроводжує делегація бізнесменів. Під час перебування німецького міністра в Україні йтиметься про співпрацю та інвестиції в аграрному секторі. А у Франкфурті на Майні в ці хвилини триває українсько-німецький інвестиційний форум. Більше про це ми будемо говорити з українським журналістом в Німеччині Володимиром Медяним. Отже, Володимире, судячи з усього, інтерес до України з боку німецької економіки і надалі дуже високий.
Ви не помиляєтесь упродовж останніх трьох місяців. Це вже друга велика економічна конференція, присвячена Україні. У квітні подібна зустріч відбулася в Гановері у рамках Гановерського індустріального ярмарку. І от тепер у Франкфурті на Майні газета «Ділових кіл» Німеччини «Handelsblatt» вдруге запросила на щорічний форум «Інвестиційні умови в Україні». Слід зуважити, що зараз Німеччина вийшла на перше місце за обсягами іноземних інвестицій в Україну. Вони сягають 5 мільярдів 900 мільйонів доларів.
Це за скільки?
Це загалом.
А які галузі української економіки німці вважають найперспективнішими?
На думку делегата німецької економіки в Україні Карін Рау, це передусім відновлювальні види енергії, торгівля, сільське господарство, але також будівельна галузь. Цікаво, що в Німеччині Україна зараз закуповує не споживчі, а переважно індустріальні товари, машини, святкування, оснащення. І це, звичайно, йде на користь розвитку виробництва в Україні.
Тут є і зворотній бік медалі – це інвестиційний клімат в Україні. Як його зараз оцінюють у Німеччині?
Зараз німці значно позитивніше оцінюють інвестиційний клімат в Україні, ніж ще кілька років тому. Підприємці, які вже тривалий час працюють в Україні, загалом задоволені результатами своєї діяльності. Звичайно, вони вказують на певні особливості українського ринку, до яких слід пристосуватися, але такого, щоб хтось застерігав від інвестицій в Україну, такого вже немає.
А в чому ж особливості українського ринку, про які говорять німецькі бізнесмени?
Увага звертається передусім на те, що українська економіка вимушена розвиватися в умовах постійної внутрішньополітичної боротьби. Це фактор, який викликає не стільки якийсь страх, що Україна може зійти зі шляху ринкової економіки, скільки створює незручності через постійні зміни законодавства з одного боку, а з іншого через зволікання з проведенням давно назрілих реформ. Крім того, німецькі експерти вказують на недосконалість українських законів, яких, в принципі, достатньо, але вони не продумані до кінця, і їх можна тлумачити по-різному. Такі речі, як корупція, інфляція, знову інфляція, проблеми з поверненням податку на додану вартість. Якщо поспілкуватися з німецькими підприємцями, це вже можна назвати, так би мовити, класичними недоліками українського ринку. Не слід забувати, що Україна перебуває в конкурентній боротьбі з іншими країнами, що стосується іноземних інвестицій. Тому, як зауважують самі німецькі підприємці, важливо навчитися швидко ухвалювати рішення.
Про те, як німці сприймають українську економіку, нам розповідав з Німеччини український журналіст Володимир Медяний. Це програма «Свобода сьогодні». І далі про те, чи потрібна Україні масова імунізація. На Україну здійснено наймасовішу біотерористичну атаку, так вважає колишній головний санітарний лікар держави Микола Проданчук. За його словами, зрив кампанії вакцинації кору та краснухи небезпечний для українців. З його прес-конференції щойно повернулася кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець. Вона на прямому зв'язку із студією. Лесю, вітання.
Добрий вечір, Мар'яно.
Отже, які аргументи наводив Микола Проданчук?
Микола Проданчук сьогодні заявив, що припинення вакцинації на території країни взагалі продуманий захід проти України. До речі, варто додати, що це вже екс-головний санітарний лікар України, проти нього порушено кримінальну справу за надання дозволу ввезення вакцини на територію країни. Власне, які можуть бути наслідки такого припинення кампанії, я пропоную послухати у його синхроні.
На Україну здійснена наймасованіша біотерористична атака. Результатами цієї антивакцинальної кампанії у разі досягнення мети, тобто зняття імунного щита не тільки по відношенню кору і краснухи, але й по відношенню до нашої державної програми імунізації календаря щити. І це через 3 роки, це зразу буде видно, 5 років, 10 років, 25 років, тобто на поколінні, проявиться десятками тисяч смертей. Навіть не захворювань, а смертей.
Такі жахливі наслідки прогнозує Микола Проданчук, і він запевняє, що поки що є час до початку осінньо-зимових вірусних захворювань, просто необхідно закінчити кампанію вакцинації. Також він підтвердив сьогодні, що індійська вакцина в Україні і справді не зареєстрована. Але водночас він додав, що для такого рівня вакцини достатньо схвалення та перевірки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також Микола Проданчук запевнив, що смерть 11-класника Антона Тищенка з вакцинацією не пов'язана. пов'язана, а поствакцинальні синдроми – це звичайна річ.
Лесю, але тут варто, Лесю, ви мене чуєте, тут варто наголосити, що розслідування цієї справи ще триває, і йдеться про 11-класника, який помер невдовзі після вакцинації на Донеччині. І тут важливо почути нашим слухачам, що думають про це інші лікарі. Чи варто в Україні масово проводити кампанію імунізації?
А власне, я говорила з лікарями і можу сказати, що вони не всі розділяють думку екс-головного санітарного лікаря. Наприклад, терапевт Світлана Володимирівна каже, що перш за все для кожної дитини має бути індивідуальний підхід. І головне, перед вакцинацією треба мати повну картину імунної системи дитини. Пропоную послухати її синхрон.
Як терапевт, я би консультувалась на рівні аналізів, протипоказань та імунограми людини. Поголівну вакцинацію я би не проводила. У нас не завжди якісні вакцини, і навіть своєму внукові за 1,9 місяців я ще не зробила жодної вакцини.
Також вона додала, що часто перед вакцинацією дітей та, в принципі, і батьків навіть не питають, а чи хворіє чимось дитина, чи є якісь протипоказання. До речі, це підтвердила і мама 15-річної Марійки Олена. Вона офіційно написала відмову від щеплення проти кору та краснухи і пояснює свої причини так.
Я сама не один раз переконувалась в тому, що моя дитина була з насморком або з таким станом перед простуди, а їй робили вакцину. Фактично питається, є температура, нема температури. Ну, в кращому випадку міряють. А то, що в неї там насморк або легка застуда, або, наприклад, там горло червоне, то це нікого не хвилює.
19 травня Міністерство охорони здоров'я зупинило кампанію вакцинацію. Рішення про поновлення процедури поки що немає. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я виступає за поновлення вакцинації і каже, що це важливо не тільки для України, а й в цілому для Європи. Студія.
Дякую за участь у передачі. Це була кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець, яка розповідала нам про те, чи потрібна Україні масова імунізація.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Радіо Свобода».
Переважна більшість українських студентів не вміють відстоювати свої права на якісну освіту, належне життя в гуртожитку чи створення умов для ведення здорового способу життя. Про це свідчать результати опитування, яке провела Всеукраїнська мережа підтримки студентського самоврядування. Чому студенти бояться порушувати питання корупції? Відповідають на це самі студентські лідери зі Львова, Запоріжжя і Донецька, а їх слухала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Надія Степанишева, представник Донецької громадської організації «Альянс», розповіла, що студенти національних державних вузів в області відмовлялися розмовляти про корупцію в освіті, а більш відкритими були молоді люди з приватних вузів. Однак 25% студентів таки зазначили, що корупція існує. За словами Надії, в усіх донецьких вузах є проблеми з діяльністю студентських самоврядувань, робота яких зводиться до розваг, а не захисту інтересів студентів. Водночас Надія наголосила, що у вузах Донеччини заборонено проводити політичну агітацію.
Я політики, як такової, не стараються не касатися.
Студенти в політику взагалі намагаються не втручатися. Те, що чимало студентів виключають із вузів саме через політичні симпатії, коли молоді люди відмовляються підтримувати якусь партію на вимогу ректорату, розповів Олександр Смірнов, голова Запорізького осередку Української асоціації студентського самоврядування.
Ми маємо ситуацію, що частина студентів відчисляють дійсно по неуспіваємості.
Ми маємо приклади, що справді частину студентів відчисляють буцімто через неуспішність. Адміністрації дуже легко організувати для студента кілька поганих оцінок, щоб його відчислити, незалежно як студент вчився. Такі випадки були саме у час виборів, коли через політичні мотиви студенти мали проблеми. Але загалом студенти сьогодні аполітичні. Якщо будуть ухвалені зміни до законопроекту про вищу освіту, то лідер студентського самоврядування матиме право останнього підпису щодо відключення студента із вузу. Загалом законодавча база дозволить студентському самоврядуванні бути більш дієвою організацією, а головне – впливовою щодо ректорату. Адже студенти мають бути представлені у вченій раді. Тетяна Яцьків, голова комітету підтримки студентського самоврядування, зауважила.
Законопроект, який би насправді давав гарантії для студентського самоврядування,
видання, а не створював чергову імітацію, тому що от є видання «Положення про студентське самоврядування», яке випустив Комітет підтримки студентського самоврядування. Там є всі проекти, які з самого початку пропонувалися, тобто вся історія законопроектної діяльності, в тому числі цей проект Томенка-Суслова. І, власне, навіть якщо подивитись на положення, які стосуються участі в вчених радах, там існують своєрідні маніпуляції.
Згідно Болонського процесу і європейських країнах, органи студентського самоврядування трактуються як єдиний повноправний представник студентської громади у вузі. Це учасники правління вищим навчальним закладом і освітою. Вони вирішують питання, які життєво необхідні для студентської громади, а не для ректорату. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. А попереду вечірня «Свобода» із Романом Скрипіним. Не пропустіть. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Ви слухаєте вечірню «Свободу». В студії працює для вас Роман Скрипін. І сьогоднішня тема для обговорення надзвичайно актуальна. Як кажуть в народі, наша пісня гарна нова, починаємо її знову. І вона звучить: кому потрібна смерть коаліції? З огляду на останні події, відхід двох депутатів і святу переконливість спікера парламенту та президента про те, що коаліція функціонує. І якщо можна назвати режим сніжинки, це позиція фракції блоку Юлії Тимошенко, нібито нічого не сталося. І про все це сьогодні будемо говорити з Лесею Урубець, народним депутатом 6-го скликання, фракція НУНС, партія «Єдиний центр». Добрий вечір.
Доброго вечора.
І Сергієм Тараном, він політолог. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Нагадаю слухачам, що ви можете долучатися за телефоном 490-29-05 та ставити свої питання по суті, але все це згодом. Спочатку ж послухаємо новини у вигляді Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів вечірньої «Свободи». Коротко про головне. Шахту імені Карла Маркса можуть закрити, припускає Олександр Турчинов. ЄС і Сполучені Штати підтримують європейські прагнення України, Грузії та Молдови. Помер Чингіз Айтматов, класик киргизької літератури, не доживши кілька місяців до свого 80-ліття. Олександр Турчинов припускає, що шахту імені Карла Маркса можуть закрити. За словами першого віце-прем'єра, який очолює урядову комісію зі з'ясування причин аварії на копальні, остаточне рішення ухвалюватимуть після завершення роботи експертів. Крім того, пан Турчинов повідомив, що дав доручення Міністерству вугільної промисловості та Донецькій облдержадміністрації підготувати пропозиції не тільки щодо шахти імені Карла Маркса, а і щодо всього об'єднання «Орджонікідзе вугілля», якому вона належить. За словами першого віце-прем'єра, це підприємство працює в дуже складних умовах і в основному до нього входять збиткові шахти. Після вибуху і пожежі в копальні в Єнакіому два дні тому під завалами опинилися 37 шахтарів. Станом на сьогоднішній ранок були врятовані 24 гірники, пошуки 12 тривають, одного шахтаря знайшли мертвим. ЄС і Сполучені Штати підтримують європейські прагнення України, Грузії і Молдови. В підсумковій заяві саміту ЄС США у Бордо, Словенія, наголошено, що сторони підтримують європейські прагнення України, Грузії, Молдови. Сказано і про готовність Сполучених Штатів і Євросоюзу всіляко сприяти демократичним реформам у цих країнах. Олеся Довгого обрали секретарем Київради. За результатами підрахунку голосів за кандидатуру пана Довгого на посаді заступника Київського міського голови, секретаря Київради 6-го скликання, проголосували 62 депутати Київради. Київський голова Леонід Чорновецький вручив новообраному секретареві квіти і побажав залишатися лояльним до всіх представників Київради, зазначивши, що він заслужив цю посаду.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Іран стане загрозою миру в світі, якщо матиме ядерну зброю, заявив президент США. Джордж Буш сьогодні у Словенії на саміті Євросоюзу заявив на прес-конференції, що в разі створення власної ядерної зброї Іран буде становити величезну загрозу для миру у світі. І єдиним способом зупинити ці небезпечні ядерні приготування, на думку президента США, є реальна робота щодо роз'яснення керівництву цієї країни наслідків ізоляції Тегерану у світі.
Група країн має чітко сказати іранцям, що ми будемо продовжувати вашу ізоляцію у світі, санкції проти вас, накладати, якщо потрібно, нові санкції. Якщо ви будете продовжувати відкидати вимоги вільного світу про припинення збагачення урану в Ірані.
У декларації, яку США і ЄС затвердили на саміті, йдеться, що сторони готові вжити надзвичайних заходів проти Ірану, якщо він не відмовиться від розвитку ядерної програми. Помер Чингіз Айтматов, класик киргизької літератури, не дожив кілька місяців до свого 80-ліття. Письменник помер сьогодні у клініці німецького міста Нюрнберг, де проходив лікування від пневмонії. Напередодні його стан критично погіршився. Айтматов був улюбленим письменником багатьох мільйонів читачів. Його твори «Джаміля», «Тополина моя в червоній хустині», «Прощавай, Гюльсари», «Білий пароплав» увійшли до підручників і хрестоматій. Книги Айтматова видавалися 150 мовами. Чингіз Айтматов відомий не лише своєю літературною діяльністю, а як посол від Киргизстану у Європейському Союзі та ЮНЕСКО. 2008 рік у Киргизстані був оголошений роком Чингіза Айтматова. Романе, на ці півгодини у мене все.
Дякуємо Людмилі Ванник за новини. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», радіо «Свобода». Телефон для того, щоб ви телефонували, ставили питання 490-29-05. Телефон київський, тож не забувайте набирати код, якщо телефонуєте з іншого міста. І тема сьогоднішньої програми – «Кому потрібна смерть коаліції?». Не хотілося відверто кажучи, говорити на цю тему. Ну, хоча б тому, що про неї всі довкола договорять, нібито це впливає якось на плин життя, на те, чи зійде сонце, чи зійде місяць, розумієте, на небі. Тим не менше, доводиться про це говорити, і говорити з людьми цікавими. Навмисно ми не брали так званих топів, та, або тих, хто постійно оголошує певні позиції партійні. Їх можна перерахувати, і вистачить пальців на всіх кінцівках людських. Тим не менше, сьогодні в гостях Леся Воробець, народний депутат 6-го скликання, фракція «Анонс», партія «Єдиний центр» та Сергій Таран, політолог. І найперше питання, яке я хотів би поставити до наших гостей, воно звучить ідентично темі програми «Кому потрібна смерть коаліції?». Прошу, пані Лесю.
Боюсь припустити, одначе, ну, явно не єдиному центру, явно не моїм колегам. Проблема от в чому. Проблема в тому, що з огляду на цю ситуацію, зараз важко якось оцінити, є коаліція чи немає.
Мені подобається, що ви озвучили головну партійну тезу, що це не потрібно єдиному центру, про це не втомлювалися говорити члени єдиного центру, а я вас запитав, кому вона потрібна. Я не запитав, чи потрібна смерть єдиному центру. Я питаю, кому потрібна смерть коаліції.
Мені важко припустити, що в чиїсь голові могла зародитись така божевільна ідея. І в першу чергу, ну, як на мене, знову ж таки, це припущення, але як на мене, вийшов депутат з Б'юту, і вийшов депутат з сателіта Б'юту Народної самооборони. Кому вигідно?
Ну, якщо ви говорите про хворі хто голови, їх, то виходить, хворі голови в Бутаєв Рибакова.
Ну, почнемо з того, хто формував партійні списки. Хто конкретно цих людей включив, ну, ці партійні списки?
Як тоді
списки
кореспондується ваша зміна, скажімо, партійної приналежності, якщо єдиного центру в партійних списках, в списках НУНС не було? Це теж не кореспондується?
Єдиний центр створився як відповідь на небажання партнерів по коаліції виконувати коаліційну угоду. Більше того, ми як фактично парламентська партія зараз відстоюємо виконання коаліційної угоди і дотримуюся всіх абсолютно вимог коаліції.
Ось що найцікавіше, що в аргументації панів Бута і Рибакова, власне, і фігурує те, що коаліція не виконує взяті на себе зобов'язання. Щось, якщо подібні позиції, то за логікою речей, то єдиний центр мав би піти вслід за панами Бутом і Рибаковим.
Ви праві в тому, що звертаєте увагу, на відміну від більшості журналістів, на мотивацію їхнього виходу. Оскільки зараз б'ють, і Народна самооборона акцентують на тому, що вони вийшли, на тому, що вони зрадники. Дуже легко заклеймити людину, а от зрозуміти її насправді складніше. Переді мною заява пана Рибакова, в якій чітко сказано, що причиною його були численні корупційні діяння, сліди яких ведуть до вищого керівництва уряду, тіньові схеми, вигідні особисто керівникові уряду, тонни цукру, м'яса, ввезені контрабандою з-за кордону. Як на мене, то це абсолютно обґрунтовані звинувачення. Одначе той,
чому обґрунтовані звинувачення? Пан Рибаков приніс тонни м'яса і цукру, які потрапили
в контрабанду? Він звинувачує в даному випадку позицію голови БЮТу і позицію уряду як такого. Одначе,
пані Лесю, давайте
дії...
згадаємо перший корупційний скандал в цій державі після помаранчевої революції. Пан Зінченко звинувачував панів, в тому числі Порошенка, Третьякова, в тому, що вони є корупціонери. Потім ці всі звинувачення пана Зінченка виявилися безпідставними, оскільки були оскаржені в судах. Якщо пан Рибаков звинувачує, ви посилаєтеся на обґрунтовані звинувачення, потім суд з'ясує, що пан Рибаков помилявся, а коаліції не буде.
Абсолютно з вами погоджуюсь, одначе саме ви звернули увагу на мотивацію їхнього виходу. А я звернула
так
увагу на того,
у вас
хто...
тотожна позиція створення єдиного центру та виходу з коаліції. Розумієте, в чому?
Правильно,
штука?
Причини тотожні, дії інші. Ми сприяємо укріпленню коаліції, сприяємо тому, щоб кожен її крок був осмисленим і відповідав тим домовленостям, на основі яких ми об'єдналися. Ми не виходимо з коаліції.
А
люди, важливі, які були, ну, фактично були перед таким самим вибором, яким є зараз ми, прийняли абсолютно діаметрально протилежну позицію. Бо, знаєте, я дуже добре пам'ятаю, як я була на зустрічі виборців, що я обіцяла. Я обіцяла, що я буду в складі цієї коаліції, я знаходжусь в складі цієї коаліції, роблю все, щоб вона була дієвою. Аж ніяк не виходжу з неї. Це не вихід ситуації. Руйнувати зараз те, що було сподіваннями виборців, ну, чи не є це такою самою зрадою, як відбулося з Морозом рік тому?
Останнє уточнення хотілося. Це якими важелями керується єдиний центр, коли намагається утримати коаліцію як одне ціле? Які важелі має єдиний центр, як на сьогоднішній день поки що партія на папері? Ну, фактично.
Партія на папері – це надто применшення. У нас же є партійні
Скільки членів нараховує єдиний центр на сьогоднішній день? Партійні осередки.
Можу сказати, що ми ростемо в геометричній прогресії.
Скільки? Конкретне ж питання.
Ну, як мінімум, по декілька сотень в кожній області. Це станом на зараз. Що говорити про важелі, то станом... В такій коаліції, як є зараз, навіть шестеро, семеро народних депутатів, які об'єдналися і чітко тримають позицію, про яку вони обіцяли виборцям, про яку домовлялися прем'єр і президент, це вже сила, до якої прислухаються. І я рада, що я маю можливість впливати і бути почутою саме таким чином і дотримуватися тих обіцянок, які я особисто і мої партнери давали.
Ви переконані, що вас чує БЮТ і НУНЦ, так? А ви впливаєте на них. От є така позиція, чітке переконання.
В будь-якому випадку це краща позиція, ніж просто демонстративний вихід без будь-яких пояснень.
Зрозуміло. Пояснень. Я тепер хотів би в Сергія Тарана. Порадьте мені, скажіть, кому вигідна смерть коаліції на сьогоднішній день?
Вона вигідна кільком силам. Насамперед, безумовно, вона вигідна партії регіонів, яка намагається переформувати коаліцію і отримати доступ до влади, тому що ця партія органічно не може бути в опозиції. Але ще цікаво, що це, безумовно, така коаліція, точніше, така відсутність коаліції вигідна президенту, тому що, маючи кілька депутатів, які особисто лояльні йому, а не в своїй фракції, не партії, президент може впливати на голосування, тому що буквально ці 2-3 депутати, а той навіть один, наприклад, в особі Плюща, по суті, може вирішити долю голосувань. Це означає, що президент, маючи рейтинг усім максимум 10%, може фактично визначати долю голосування у Верховній Раді. Тому, безумовно, безкоаліційний стан, він насамперед вигідний президенту, який має можливість ефективно впливати на роботу в парламенту. І я думаю, що саме тому нам не варто очікувати дуже швидкого розпуску парламенту, тому що навряд чи в наступному скликанні у президента з його рейтингом буде така чудова можливість впливати на роботу парламенту. Тому насамперед, безумовно, це вигідно президенту. Наскільки це буде довго тривати, сказати важко, але можна однозначно сказати, що принаймні зараз жодні політичні сили не вигідно терміново йти на перевибори. Вони для цього не готові ні фінансово, ні організаційно. І я думаю, що наступні виборів, яких можна очікувати навіть, можливо, одночасно з президентськими виборами, ми матимемо цю ситуацію, коли матимемо безкоаліційний парламент, коаліція буде існувати далі де-юре, але фактично вона не матиме політичної легітимності, тому що всі чудово розумітимуть, що політично коаліції немає.
Я, слід розуміти, хочу протрактувати ваші слова, сказали партія регіонів та президент. Довкола президента на сьогоднішній день гуртується така політична сила, як єдиний центр, принаймні це декларує. Балога говорить про те, що він не стоїть осторонь єдиного центру, не заперечую таких речей. Балога є правою рукою президента. Тобто слід розуміти, що єдиному центру вигідно, щоб коаліція померла.
Ну, безумовно, тому що по великому рахунку єдиного центру немає.
Це припущення моє, ну, логічне таке.
Це логічне припущення, тому що єдиного центру немає харизматичних особистостей, у них немає широкої
мережі. Оксана Білозір, я перепрошую. Харизматична персона, народна артистка України.
Коли ми говоримо в політиці харизматична особистість, ми маємо на увазі політичний рейтинг.
Добре, продовжуйте, пане Сергій.
От, а політичного рейтингу немає, хоча, звичайно, Білозір багато людей люблять і знають. Отож, коли цього немає, то треба впливати іншими способами. І от в українській політиці є така особливість, що близько 80% справжніх мотивацій політиків, вони відбуваються в тіні. Тобто десь 20% політики говорять щиро, що вони щось хочуть зробити, і це справжні їхні наміри, а 80% відбувається в тіні. І от саме в тіні найкраще виживати тим партіям, які мають великий адміністративний ресурс, які не мають харизматичних особистостей, але можуть впливати через адмінресурс на владу. До речі, єдиний центр – це, ну, це не є унікальна така партія, чи не є таке осереддя зла. Ну, у нас до того була інша партія, у нас була Народно-демократична партія, у нас була СДПУ.
Ну, НДП, між іншим, вливається в єдиний центр, пані Супрун.
І це логічно, тому що це люди за своїм складом, за своїми можливостями, вони дуже схожі до єдиного центру. Це партія влади, точніше партія адмінресурсу. І, звичайно, партія адмінресурсу найкраще бути у ситуації деструктуризованого парламенту, коли в парламенті не існує чітких фракцій. Тому що якщо існують чіткі фракції партії, то вони мають владу, вони можуть між собою домовлятися. А коли немає, і вони розгромлені, розбиті, то, безумовно, тоді для адмінресурсу є всі можливості.
Виходить, що це таке дрібне шкідництво.
Ну чому? Це називається в народі води, ловити в каламутній води рибу. Тому це логічна політика для такої партії. Тут немає нічого такого страшного. Це, в принципі, логіка цієї партії, тому що вона є така, а не тому, що вона бажає
влади. Така позиція Сергія Тарана, на яку я його виводив, так сміливо взявши за руку, якщо сказати. Пані Лесю, все ж таки, бачите, єдиний центр, виходить, він не так уже і стоїть осторонь. Тобто є люди зацікавлені в тому, щоб коаліція розвалилася.
Мені шкода, одначе, як мені видається, то на тлі теперішньої економічної ситуації шукаються будь-які інформаційні, реальні, нереальні приводи, даби відволікти увагу громадськості від тих цін, які є, від тої інфляції, від курсу долара. Будь-яким методом, розвалом коаліції, звинуваченням одне одного, будь-якими ігрищами, всім чим завгодно, лиш би люди не звертали увагу на те, що справді відбувається.
Я хочу, щоб ви логічно завершили думку. Тобто, наскільки я розумію з вашої мотивації, те, що ви говорите, то ви звинувачуєте якраз в підступних діях таку політичну силу, як БЮТ. Оскільки звинувачуєте тих, хто відволікає увагу суспільства на розвал коаліції, тих людей, які фактично мають відношення до формування економічної політики в державі.
Пане
до курсу
Романе,
долара,
нас,
до інфляції.
Нас слухають розумні люди. Ну, скажіть, будь ласка, чому провокація за провокацією, скандал за скандалом? Що заважає працювати нормально, зважено, розумляти?
Ну, вважайте мене дурником, політику, якщо я ставлю уточнюючі питання, якщо вам так зручно.
Ні,
я
все
питаю,
абсолютно зрозуміло, да.
Ви проводите логічний ряд далі, тобто стежки ведуть за вашою логікою.
Я висловлюю припущення, яке мені зараз видається логічним. Оскільки...
До БЮТ ведуть стежки, так? А до партії регіонів вони не ведуть. І до секретаріату президента теж.
Мені видається, що партія регіонів в даному випадку скоріше робить видимість власної сили і здатності вплинути на ситуацію. Як на мене, то в даному випадку на цій шахівниці набагато менше гравців, ніж бажаючих там стояти.
Зрозуміло. Ми маємо слухача. З вашого дозволу, послухаємо. Представтеся, звідки ви, і ставте конкретне питання, якщо можна.
Доброго вечора. Доброго. Це Сергій зі Львова. У мене запитання до пана Тарана. Звідки ви взяли, що рейтинг у президента 7%? Це у вашої Юлії, напевно, ще нижче за 7%. Тому що зараз буде Москва ставити на Юлю. Тому що вони мають компромат на неї дуже великий.
В кого? Тяжко, вашу? Я перепрошую, пане Сергій, дякую. Давайте будемо... Дякуємо вам за питання. У пана Сергія Тарана прізвище Тарана, не Тимошенко. Я хотів би зазначити, чому таке персоніфікація з Тараном Юлії Тимошенко, я не розумію. Ну, насправді, дійсно не розумію. Але питання прозвучало, і у вас була репліка. Прошу.
Рейтинги, насправді, політичних сил міряють різні соціологи, різні служби, які навіть асоціюються з окремими політичними силами, дають приблизно рейтинг президенту від 7 до 10%. Я думаю, що це справді так. Але питання от в чому. Питання ж полягає, що саме... В чому парадокс нинішньої ситуації? Що справді партія регіонів зараз ніби осторонь, вона не бере участі в політичній боротьбі. Що зараз боротьба всередині демократичної коаліції між Нунцем і БЮТом набагато гостріше, ніж між владою і опозицією, як це має бути в нормальному демократичному суспільстві. Але до чого це призводить? Це призводить насправді до того, що фактично своїми руками і блок Юлії Тимошенко, і НУНЦ, вони підштовхують до президентства Януковича. Тому що київські вибори дуже чітко показали, що поки відбувається боротьба між двома демократичними силами, до влади приходять треті, які є технократичними проектами. І тому що люди не хочуть голосувати за демократів, які постійно між собою б'ються. Вони думають, що вони перетягують електорат одне одного, а насправді вони зневіряють своїх виборців. І в результаті на тлі оцієї бійки, навіть те, що ми бачимо відголос цієї студії, ми бачимо те, що Янукович впевнено йти до влади.
От, власне, я хотів би уточнити, мене було наступне питання. Конфлікт Ющенко-Тимошенко зайшов надто далеко, це стає вже очевидним. І це називається добровільна здача партії регіонів. Ну, Сергій Тарана, ми послухали, пані Олесь, що ви вважаєте?
Я не бачу причин не погодитись з тим, що дійсно, допоки прем'єр, сила прем'єра і сили президента знаходять можливим боротися між собою, то дійсно двоє чубляться, третій виграє.
Ну, так скажіть своєму соратнику, панові Балозі, що досить вже боротися з пані Тимошенко. Він же має відношення до єдиного центру.
Проблема в тому, що пані Тимошенко навіть аргументовану і помірковану критику сприймає як наїзди на себе, там, не знаю, спроби її завадити і тому подібне. Хоча, як на мене, чесний зворотній зв'язок тільки допомагає. Тому те, що зараз називається і роздувається, як боротьба з Юлією Тимошенко, насправді спроба ще раз розіграти сценарій «я хотіла, а мені заважають».
Ну, тут з іншого боку, спокуса, можна подивитися звичайно на ситуацію трошки з іншої позиції. Розумієте, є жінка, жінка сильна, давайте визнавати те, що є, і правда, називати речі своїми іменами. І є комплекс неповноцінності у чоловіків, які борються з цією жінкою за владу. Ну, теж можна ж пояснити, правда? Не лише Юлія Тимошенко, яка намагається бути ображеною. Є чоловіки, які не мають ні такої харизми, ані такої електоральної підтримки. І де вкусити, як не в сильної жінки?
Все добре. Ціни в нас від чоловічих комплексів такі високі? Ну, долар в нас від харизми падає?
Насправді, якщо дискутувати з економістами, то вони наведуть свої розкладки і цифри, і з яких стане зрозуміло, що бензин, він дорожчатиме за будь-якого прем'єра, яке б прізвище не було. Інфляція не залежить від прізвища прем'єра в тому числі, оскільки те, що формує інфляцію, воно не формується сьогодні на завтра, воно формується півроку тому, на півроку наперед. І це треба розуміти. Те саме стосується всіх інших показників економічних. Уряд не формує курсову політику, її формує Нацбанк, якщо виходити. Тож, не є отака от позиція стосовно звинувачення Тимошенко в усіх гріхах і намагання її втекти, ну, голослівною, якщо, м'яко кажучи.
Ну, тоді який смисл відволікати від власної роботи і організовувати скандали?
Ну, як, які?
Логіки
які
не бачу.
Принципи – це боротьба за президентське. Ви мені підказуєте? Да. Я прекрасно знаю, що у нас є телефонний дзвінок. А, розумієте, винагорода – це посада президента з незміненими у Конституції функціями. Тобто у нас на сьогоднішній день троє людей, ви це прекрасно, очевидно, розумієте, борються за президентство. Янукович, Тимошенко і Ющенко. Правда?
Страшно мені людей, які борються за владу заради влади.
Мені теж страшно. Давайте послухаємо слухача, може він розрядить якось ситуацію. Прошу.
Ну, я би, правда, сказав інше. Я маю некоректність вислову пана Тарана, який привів приклад київських виборів. Ну, київські вибори – це лохотрон Україна. Члени,
а ви звідки телефонуєте? Можна от зазначити?
Перепрошую, дайте доказати.
Ну, звідки ви? Географічно.
Чернавецький і Просвітер їхні розіграли київські вибори. Ну, і при чому тут до Ющенка то все? Дякую.
Ну, так, здавалося б, до чого тут Лужков? Хочеться згадати відомий анекдот. Тим не менше, до вас все ж таки репліка була. Ну,
справді, київські, так, звичайно, київські вибори, вони...
Це наш слухач був зі Львова, я просто хотів
вони дуже значимі, тому що фактично те, що відбувається в Києві, дуже часто стає моделлю для інших регіонів, як показує українська історія. І тому те, що відбувається в Києві, це, я думаю, останнє попередження, як і для Ющенка, так і для Тимошенка.
А Ющенко тут до чого питає слухач? От конкретне питання прозвучало в кінці.
Тому що по великому рахунку вибори у Києві вирішились у Верховній Раді пактом між елітами. І було два союзи фактично. З одного боку БЮТ, який ініціював вибори, а з іншого боку всі інші. Команда Черновецького з одного боку, а з іншого боку люди близькі до секретаріату, які підтримали Черновецького. І фактично боротьба між цими двома політичними силами призвела до того, що Черновецький вийшов на цьому тлі.
Є наступне питання, але пропозиція послухати слухача у нас. Але це буде останній слухач, наскільки розумію. Прошу, ставте питання.
Добре здоров'я. До Тарана питання. Скажіть, будь ласка, західні російські політологи кажуть, що бандитів і злодіїв може зупинити тільки Тимошенко. Це ті, хто згрупувався і кого кришує Ющенка. Як на вашу думку? Дякую.
От якась дивна тенденція. Таран, тире Тимошенко, і поясніть. Таке враження, що
причому один раз
істина в останній інстанції. Якщо можна, дуже стисло, тому що я маю ще дуже багато до вас питань, а часу у нас обмаль. Прошу.
Корупції в Україні і бандитів переможуть не особистості, а чесні правила гри, які мають зробити і Тимошенко, і Ющенко, і навіть до цього має долучитися Янукович.
У мене дуже просте питання до обох наших гостей. Можливо, до пані Лесі більше, оскільки вона працює в парламенті народним депутатом. Чому зрадники, які спотворюють результати народного волевиявлення, якщо керуватися президентською лексикою, знаходяться виключно в лавах так званої демократичної коаліції? Чому з регіонів ніхто не біжить ставати під помаранчеві прапори, не переходить з опозиції в коаліцію? Що відбувається?
Зрадити можуть тільки друзі.
А там самі вороги сидять?
Ну, ти ж не очікуєш від того, що ворог до тебе буде ставитись сприятливо. А зрадити можуть, так зрадити можуть тільки друзі.
Тобто пан Бути Рибаков, величезні друзі були, ну, Бути, я так розумію, пана Луценка, Рибаков, великий друг Юлії Тимошенко, ось вони і зрадили.
Будеть так. Хто ж формував списки?
Ну, хто? А Янукович не формував списки?
Формував, у них набагато менше проблеми.
У них набагато менше мотивації гуртуватися і бути разом. Тому що вони не при владі, вони не мають цієї влади.
Погоджуюсь, саме тому вони настільки радіють ситуації, яка зараз склалася.
Чи Клюєв що... гірший друг Януковичу, чи Ахметов гірший друг Януковичу?
Ну, але чому ж їм вистачає мізків не бігти одне від одного? І
так
не
я ж вас і питаю, чому у них вистачає мізків не бігти?
Питайте,
ви ж спостерігаєте це всередини. Я, дякувати Богові, не відвідую цей будинок.
Да.
Під склепіння.
Все, що можу вам сказати, ви бережете власні нерви, правильно робите. Наче я не в позиції ніколи не звинувачувала нікого. Це дурне заняття. От зрозуміти і зрозуміти, чому так відбувається, і винести уроки з власних помилок, оце важливо. Урок перший – це те, як формуються списки. Як на мене, то треба міняти цю систему. Вводити систему відкритих списків, коли люди обирають кого вони хочуть бачити в власному парламенті від тієї чи іншої політичної партії. Списки мають формуватися не за гроші, не за зв'язки, а в першу чергу за підтримку народу.
А за великі гроші, великі зв'язки хотілося додати. Добре, за підтримки народу. Пане Таран, все ж таки, чому от зрадники, вони у нас живуть в демократичному таборі?
Насправді вони живуть в будь-якому таборі, але я думаю, що в демократичному таборі принцип лояльності був вищий, ніж в партії регіонів. І нинішні списки формувались дуже за чітким принципом. Формували список БЮТ одна людина, список нашої України редагував лише президент. І будь-які інші пропозиції, вони фактично не доходили до того, щоб реалізуватись. Тому фактично ця особиста лояльність призводить до того, що політики у нас цілком безвідповідальні. Ми насправді не знаємо їхні мотивації. Я, до речі, дуже серйозно посперечався, що ви їх називаєте зрадниками. Чому? Тому що
я взяв лапки у себе і далі цитував президента, які спотворюють зрадники. Це термінологія Яценюка, а спотворюють результати народного виявлення. Це лексика президента. Я перепрошую. Я цитував наших політиків. Я від себе нічого не говорив.
Тоді в такому разі ті самі політики мають сказати, що будь-який інший формат коаліції, ніж той, який є зараз, це є що? Це є деформація волевиявлення народу. Це означає, що...
Так ви ж самі сказали, що цього не відбудеться, бо президент цьому зацікавлений.
Тому я і піддаю сумніву в тому, що вони насправді зрадники для цих людей. Тому що фактично для секретаріату президента це не зрадники, це є технологічні політики, які роблять, дають можливість президенту дуже істотно впливати на те, що відбувається в парламенті.
Вони дають президенту фактично нехтувати парламентом, тобто парламентаризму в нашій державі.
Я би не сказав не нехтувати, а управляти парламентом не політичними, а тіньовими схемами.
Я згадав, що немає перебіжчиків. Насправді я брехав. Тому що перебіжчики є, тому що як ви поясните ангажемент таких персоналів, як Раїса Богатирьова та Костянтин Грищенко, який став послом в Росії? Це ж опозиція та опозиційний уряд. Але помаранчеві їх ангажували.
Невдячна справа пояснювати за когось його кроки.
Ви утримуєтеся від коментаря, так?
Абсолютно. Що люди знайшли для себе можливим співпрацювати з теперішньою коаліцією, чому б і ні? Особливо, що вони це роблять професійно.
Пане Таран.
В підручниках історії напишуть, що в цьому кроці нічого страшного немає. Тому що, по суті...
Ставимо крапку в цьому. Я хотів якоїсь конкретики та цікавості.
Конкретика...
Ви уявляєте собі новий тандем Ющенко-Янукович?
Запросто. Це буде цілком логічний ідеологічний тандем, якщо прибрати російську мову і НАТО. Нічого великої різниці ідеологічної, класової, якої завгодно, між нашою Україною і Партією регіонів немає, крім двох питань. Питання мови і питання НАТО. І це, в принципі, добре, тому що це означає, що в нашій країні немає, не буде ніколи серйозних конфліктів. Це добре. Тому якщо ці політичні сили об'єднаються, то це буде добре. Але один лисний нюанс. З цими самими гаслами ці політики мали йти на вибори. Тобто вони мали сказати чесно своїм виборцям, що ми не виключаємо формат такої коаліції, що ті люди з іншої партії, вони нам не чужі. Вони цього не зробили, а починають зараз говорити про можливий інший формат коаліції. І тому з цього погляду цей союз є не зовсім політично легітимний, хоча...
Я просто хотів послухати пані Олесю. Я такий жест роблю, закругляйтеся, пане Таран, тому що політологи у нас можуть говорити дуже багато. Пані Олесю, тандем Ющенко-Янукович, ви його собі уявляєте?
Якщо чесно, то ні.
Чому?
Ну, тому що є певні домовленості, є певні обіцянки, є чітка позиція президента з приводу теперішньої коаліції. І будемо робити все, щоб вона була дієздатною. І будемо боротися за це. Ну, не заради цього ми йшли на повторні вибори. І за що поважає президента, знаєте, за вміння тримати власне
слово? Вам суперечить пан Гриценко, який дав розлоге інтерв'ю.
Він сам собі суперечить.
І де він говорить... Ви не любите Гриценка. Там, де він говорить, що була домовленість Ющенко Янукович про створення широкої коаліції, ви слухали «Вечірню свободу», її провів Роман Скрипін. До побачення.